Gipli yer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Atay filen xabarlar gündeligi. Unutçuluğu devam edýär. Türkmen awatdaky dükanlaryň birine yüzlerçe adamlyk nowat döredi. Daşawul we Lewap welaýatynyň bazarlaryny unutçuluğu devam edýär. Agdalyan regionlaryň bazarlaryny we beýleki söwda nokatlaryny yerli önümçülige değişli un düýbünden tapdyrmaýar. Türkmen awat şäherine yerleşýän döwleti değişli adyk dükanlarynyň öňünde Çörek ve un satın alma üçin uzun nobatlar döreýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerine 25 oktýabrda maglumat berdi. Yerli un dükanlarda asla yok. Ortiyette öndürülen unun 1 kilogramı 20 manada çıktı deyip havarç aytti. Türkmenistan'ın yerli önümçülüge değişli unun 1 kilogramının devlet tarafından keskiyetlenen bahası 2 manatlığına saklanıp kalyar. Dün 24. oktyabrda Türkmen Avaz şehrine un ve çörek satılayan devleti değişli dükanların birinin önünü 250-300 adamlık uzun nobut dörüdü deyip havarçı velledi. Onun sözlerine göre uzun nobutlara karışmağa mecbur olayan yerli yaşayıcılar özara dava cencele baş koşuyar. Adamlar bir birine gövün tindirici sözler aydıp davalaştılar. Oları polisiye güçleri ağrılamalı olduğu yönü adamlar sonunda da dargamadı deyip havarçı dükkanın önünü dören Uzun Novot'ta olan vakalar varada xabar verdi. Türkmenistan'a tertip 2 yıl ver ağzıq önümlörünün xususan un çörüğün qıtçılığı barxa yitileşip devam ediyar. 25. oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatdaki xabarçısı payitahtın tövda nokotlarına satılayan Qazaqstanlı öndürülen unun 1 kilogramının baxasının 8 manat 50 tenge, orfiyette öndürülen unun 1 kilogramının baxasının 12 manat 50 tenge dengdiğini xabar verdi. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi tasdiklamaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurdun bazarlaryna dowam edýän adyk gytçylygynyň şikayet edýärler. Ýurdun regionlaryna ýerleşýän döwleti değişli adyk dukanlarynyň öňünde ýüzlerçe adamlyk un çörek nowatlary döreýär. Oktýabryň başyna Azatlyk radiosyna gelip goşun videoda Daşawul welaýatynyň etraplarynyň birine ýerleşýän döwleti değişli adyk dukanynyň öňünde dören 600-700 adamlyk un çörek nowaty görkezilýär. Videodan mälim bolşuna görä adamlar öz aralaryna Polisiýa gurluklarynyň nowat gözegçiligine gatnaşdyrylýanlygy barada gurrun edýär. Türkmenistanyň iýmit önümlörünün hususan un çörögün dowam edýän gytçylygy barada beýleki garaşdyl habar serişdeleri hem maglumat berip gelýär. Türkmenistanyň Kronikasyny eşri 22 oktýabrda ýurdun paýtagtynda azyk önümlörünün değişiklikde tapdyrýanlygyny, ýöne paýtagtyň regionlara iýmit önümlörünün äkidilmegine polisiýa gurluklarynyň ruhsat bermeýänligini habar berdi. Häzir paýtagt tarapdan gelýän region nomerli maşinlary polisiýa saklap barlygyny geçirýär. Eger awtomobilden döwlet dukanlarynyň satyn alynan azyk önümleri tapylsa, hukuk goraýjylar munyň gadagyn edilenligini aýdyp jerime tölenmegini talap edýärler diýip neşir ýazýar. Türkmen prezidenti 12. oktýabrda geçiren hökümet maslahatyny ýurtda galla garaşyklygynyň gazanylanyny öňe sürüp, döwletiň media serişdelerine gazanylanyny gaýdylýan ösüşleri wagt etmegi ýene döwürgedek tapşyrdy. Şeride ol ministerler kabinetinin sonku meclislerinin birini yokoro hucaylarının rektorlarını yurtta durmuşun hilini kovulandırmak boyunca tekleyip tayyarlamağı tavşırdı. Türkmenistan'daki iktisadi krizisin barha yitileşmek bilen yurdun köpçülüklöyün medya serişlerine devlet siyasatının vağzı iyididerli tekrarlanyar.